Ale za všetko, čo v ňom žije, po stáročia existovalo takmer v dokonalej harmónii. V lese nič nevyjde na zmar. Všetko má svoje miesto, význam a trvanie. Prirodzený kolobek života. Smrť a zánik akéhokoľvek jedinca nie je absolútnym koncom, ale naopak začiatkom pre zrodenie iného života. Je to akési perpetuum mobile, poháňané neviditeľnou energiou slnečných lúčov. Príroda ale zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti. Dovolil som si na úvod tento citát z internetovej stránky Lesov Slovenskej republiky, na úvod besedy, v ktorej sa budeme zamýšľať v apríli mesiaci lesov nad ich významom a podujatiami s nimi súvisiacimi. Do besedy sa zapoja naši štyria hostia, ktorých som rád prišli živí a zdraví do nášho vysielania. Sú nimi, začnem dámou, Ľudmila Marušáková z Národného lesníckeho centra vo Zvolenie. Vitajte.
Ďakujem pekne.
Julius Burkovský, bývalý lesník, ochranár prírody. Pekný deň.
Ďakujem.
Vlastimil Rezek, hovorca Lesov Slovenskej republiky.
Pekný deň prajem.
A bývalý zamestnaný z Lesov Slovenskej republiky a bývalý vedúci lesníckeho skanzenu vo Vidrovskej doline Boris Pekarovič.
Dobrý deň prajem.
Dáma a páni, asi by sme sa mohli na úvod tak zamysliť najskôr nad tým mesiacom lesov, ktorým je apríl. A vôbec, možno si to pamätáme ešte zo školských čias, a keď by som sa vás opýtal, čo je les, možno keby som sa opýtal našich poslucháčov, tak asi každý si vie predstaviť pod tým, čo je les. Ale napriek tomu dávam túto otázku, ako by sme mohli definovať les? Čo je les? Neviem, či sa niekto prihlási, kto sa podujme ako prvý zodpovedať túto otázku. Pán Burkovský.
Ak by sme sa chceli vyjadriť učenie, tak les je vlastne veľmi zložitý ekosystém, v ktorom je určité podložie, pôda, rastliny, kroviny, lesné dreviny a oživujú to všetko živočíchy, ktoré fungujú v určitom vzduchovom obale. Všetky tieto čiastočky, prvky toho ekosystému navzájom na seba pôsobia, ovplyvňujú sa, a ekosystém funguje sám od seba. Väčšina ľudí obyčajne vidí les len cez tie stromy, cez tie lesné dreviny a tých je proste v našich podmienkach pomerne hojne.
Čo je les, pán Rezek, ako hovorca lesov?
Viete, pre mňa je les chrám. Chrám, do ktorého vchádzam vždy s úctou a som šťastný a spokojný, keď v ňom môžem stráviť určité chvíle. V dnešnom uspechanom čase a v dnešnej dobe toho času nie je toľko. Takže keď máme tú možnosť, tak si ju vychutnajme. Les, ako povedal môj kolega, to nie sú len stromy. Les je úplný veľký, široký komplex kadejakých živočíchov, rastlín, drobných mikroorganizmov. A na druhej strane, ale bez tých stromov, ktoré sú najviac vidno, by ten les nebol lesom. Takže to na margo ľudí, ktorí vravia, že však les to nie sú len stromy. Nie sú len stromy, ale sú to predovšetkým stromy.
Ľudmila Marušáková, aký je váš pohľad na les?
Tak veľa múdrosti tu už bolo povedaných, takže rozhodne to nie je zoskupenie stromov, rastlín a živočíchov, ale je to naozaj také tajomné, taká tajomná studnica, pokladnica všetkého živého, čo navzájom je pospájané rôznymi väzbami a vzťahmi. Ale ja by som vyzdvihla to, že les je miesto, ktoré je veľmi významné práve pre človeka, lebo je to miesto, kde človek načerpa silu, môže si oddychnúť, kde môže vypnúť, kde môže dobiť baterky a môže naozaj v pokoji načerpať tú životodárnu energiu.
Pán Pekarovič, vám zostala teda ťažká úloha, pretože ste mali troch predrečníkov, tak som zvedavý, čo nám prezradíte vy, ako vy vnímate les?
Ďaká tomu, že už traja predo mnou rozprávali, tak som mal kedysi rozmyslieť, čo ešte poviem ja. A ja by som skôr tak upriamil pozornosť verejnosti na les ako objekt ľudskej činnosti, teda činnosti lesníka, pretože práve v tejto oblasti zažívame veľa spoločenských takých škriepok, najmä v posledných 10-15 rokoch, to je vlastne už dosť veľa. Proste tak, ako človek niekedy v dávnej minulosti u nás na Slovensku narušil pôvodné prírodné prostredie, hlavne teda sa to dotklo toho lesa, Tak dnes, ak chce tento zložitý lesný ekosystém udržiavať v rovnováhe, musí v ňom jednoducho racionálne sa správať. Z takých drobných lesných celkov, aké sú v podstate v porovnaní so svetom na Slovensku, my nemôžeme spraviť amazonské alebo kanadské sibírske pralesy. A preto činnosť lesníka je plne odôvodnená tým, že sa snaží udržať v lese a napodobňovať tie procesy, ktoré v takých veľkých prírodných lesných celkoch prirodzene prebiehajú. Takže lesnícka činnosť hlavne v dnešných posledných rokoch predstavuje to, že človek napodobňuje prírodné procesy v prírodných pôvodných lesoch, pričom dokáže ešte aj racionálne zužitkovať tú drevnú hmotu.
Od tohto pohľadu vášho na les a samozrejme na takým tým trošku filozofovaním sa posuneme ďalej. Pán Rezek, skúsme si zadefinovať, teda skúsme trochu aj štatisticky to vziať, aké máme lesy na Slovensku, možno čo prevažuje.
Ja by som začal troška zo širšia. Keď si zoberieme na celom svete, máme zhruba 4 miliardy hektárov lesa a pokrývajú zhruba 30% svetovej súši. Keď by sme išli na Slovensko, tak na Slovensku je lesnatosť vyše 40%. Podľa niektorých štatistík je to až 44%, pokiaľ by sme započítali aj tzv. Biele plochy. Takže Slovensko patrí k tým šťastnejším krajinám, ktoré majú vyššiu lesnatosť, ako je priemer. Je pred nami, je, dajme tomu, Fínsko, Švédsko alebo Rakúsko, ale väčšina západných štátov je v lesnatosti ďaleko za nami. A teraz by som sa chcel trošku vyjadriť k tomu, že ako tá lesnatosť, respektíve ten zastúpenie lesov na Slovensku, ako sa nám vyvíja. Tak v podstate počas celého minulého storočia nám postupne lesnatosť rástla. Ako minimálne od 50. rokov minulého storočia sa nám zvýšila z pôvodných 1,7 milióna hektárov na súčasných vyše 2 miliónov hektárov a ten trend je stále rastúci. Takže nie je pravdou, že by nám na Slovensku ubývalo lesov, naopak tých lesov a zároveň sa zvyšuje množstvo zásoba dreva v týchto lesoch a tým aj množstvo viazaného uhlíka, o ktorom sa dneska hodne hovorí.
A čo sa týka listnatých lesov, ihličnatých, zmiešaných, čo prevažuje?
No, máme na Slovensku dve základné dreviny, ktorou je buk a smrek. V poslednom čase nám prevažuje buk, smreky asi väčšina ľudí zaregistrovala, čo sa deje so smrečinami na Slovensku. Pôvodne smrečín na Slovensku bolo podstatne menšia výmera, ako je teraz. Postupne nám klesá kvôli kožultovým kalamitám a kvôli tomu, čo sa stalo, dajme tomu, v roku 2005 v Tatrách vo vysokých aj nízkych. Niektorí odborníci tvrdia, že optimum na Slovensku pre smreka je okolo 10%. No, momentálne máme ešte vyššie 20 a ja dúfam, že tak nízko nespadneme, ale momentálne sme na tom tak, že buk má 32,2% a smrek má 24,9% a to množstvo teda toho smreka postupne klesá a buk sa zvyšuje. Ostatné ihličnany sú zhruba 7-14%, ak to borovica má 7, ostatné ihličnany spolu asi 7. A ešte zaujímavý je pomer duba, ktorého máme 11% na Slovensku.
Ale splní niekoľko funkcií, už sme to spomínali v úvode. Skúsili by sme si teraz tak trošku opísať, aké sú to tie funkcie, pán Burkovský? No, hovorí sa najmä, že sú plúca našej krajiny, takže?
Áno, tých funkcií je veľmi veľa. Keď sme už spomenuli tie plúca, tak samozrejme je to tá klimatotvorná funkcia. Stromy pohlcujú kysličník uhličitý a produkujú životadárny kyslík, bez ktorého by nemohol existovať život. No, potom máme ďalších veľmi veľa funkcií. Voľakedy sa za najdôležitejšiu považovala drevoprodukčná funkcia, to znamená produkcia kvalitnej drevnej hmoty a čo najviac. No, potom máme ešte funkciu vodohospodársku. Les zadržiava vodu a pomaly ju uvoľňuje, teda to je veľmi významné, najmä v súčasnosti, keď tej vody začína chýbať. Potom máme funkciu rekreačnú, to už tu sme spomenuli, že človek sa v tom lese dobre cíti, chce načerpať nových síl a rád proste ten les navštevuje. Ďalej sú to funkcie aj rôzne naučné, kde môže sa tam niečo podučiť, či už z prírodopisu alebo z iných týchto odborov, a slúžia k tomu naučné chodníky, ktorých sa vlastne v poslednom období vybudovalo už niekoľko. No, dohromady týchto funkcií je skutočne veľa a ten les naozaj pre život človeka znamená veľmi, veľmi veľa.
My sme už spomínali, teda vy ste hovorili, že mapy s vodou zadržiavajú lesy vody, ale lesy údajne regulujú obeh v prírode. Že áno, aj vyparujú určitú vodu?
Samozrejme. Ten dážď, ktorý zachytia stromy, či už ihličie alebo listie, tak časť sa odparí a časť ako dopadá až na lesnú pôdu. Proste lesná pôda je tá najdôležitejšia, tá, dalo by sa povedať, tá huba, áno, tá, ktorá zadržiava tú vodu a postupne ju uvoľňuje. Čiže hovorí sa, že týmto vlastne tlmí povodňové vlny. Ovšem, treba si uvedomiť jedno, že aj ten les má určitý limit. Keď dopadne určité množstvo zrážok, tak vtedy už prestáva táto funkcia, lebo je nasýtený, už nemôže ju plniť ďalej a potom ako dochádza ku zvýšeným prietokom v našich riek.
Nech sa páči, pán Rezek.
Ja by som doplnil pána Burkovského. Mali sme tu príklady, dajme tomu na Píle na západnom Slovensku, kde bola pomerne veľká lokálna povodeň pred dvomi rokmi. Tam spadlo vyše 100 mm zrážek za niekoľko hodín. Les nie je schopný takéto množstvo vody absorbovať. V takémto extrémnom prostredí je možné do 50 mm, pokiaľ je optimálne. Viac ten les nezoberie, takže pokiaľ padajú takéto storočné vody, môže byť ten les, aký chce, ale toľko vody nemôže zobrať.
Možno si to ani neuvedomujeme, ale lesy pohlcujú aj prach a hluk, som sa tiež kdesi dočítal. Pán Pekarovič, je to tak?
Samozrejme, tá absorpčná schopnosť tých asimilačných orgánov je obrovská, pretože neviem presné číslo, ale keby sme vyrátali, alebo sú vypočítané plochy, dajme tomu dospelého buka, aká je obrovská tá plocha tých listov, tak je pochopiteľné, že sa na tom zachytí obrovské množstvo. Druhá vec je, že keď prídu potom tie dažde, tak sa to všetko spláchne do tej pôdy, no ale to už je výsledok ľudského pôsobenia na planéte.
A keď spomínam ten hluk, tak možno aj práve preto je v blízkosti rozhlasového štúdia vysadených niekoľko stromov. Je to taký náš parčik, my si to nazývame, občas vidíme tam aj veveričky, vtáčiky. No mňa by zaujímalo, čo ako lesníci vypoviete, že takto v centre mesta možno máme takúto zeleň. No každý sa na to môže pozrieť iným okom. Ja som videl tie veveričky a taký príjemný pohľad na zeleň. Pán Pekarovič, keď ste už mali slovo, tak nech sa páči.
Tak. Je to chválihodné, že musíme tu svietiť štúdiu, pretože smreky tienia až priamo do okien. A myslím, že je to natoľko úctyhodné, že pri rozhlase v Banskej Bystrici je les bezprostredným kamarátom štúdia, že by sme mohli teda prepáčiť aj také tie byrokratické zákonné veci, ako že nemá byť okraj lesa bližšie ako na výšku stromu alebo 50 metrov od najbližšej budovy, pretože tu naozaj plní jednu z tých ostatných funkcií, o ktorých hovoril Julko Burkovský.
Pani Marušáková, vám sa páči takýto les v blízkosti pracoviska?
No rozhodne je to prínosom pre všetkých pracovníkov a musím povedať, že vo všetkých európskych väčších mestách existujú veľké zelené plochy, ktoré slúžia teda obyvateľom mesta práve na ten oddych, rekreáciu, takže som veľmi rada, že v Bystrici, také v tej centre stredného Slovenska máte takúto krásnu zelenú plochu, kde teda môžu obyvateľia prísť si oddychnúť a už akýkoľvek, či je teda vyslovene smrekový alebo radšej teda les, zmiešaný les, tak určite obohacuje týchto obyvateľov.
My sme už spomínali drevnú hmotu, že les je teda oddych, plní rôzne funkcie prírodné, ale plní aj funkciu takú, jednoducho potrebujeme vyrábať, potrebujeme stavať domy, potrebujeme ho využívať, najmä mäkké drevo na naše krovy. Pán Rezek, nie je to niekedy na úkor iných funkcií lesa? Je to tak povedať vyvážené? Jednoducho to sadenie, možno výsadba a výrub stromov?
Pardon. Slovensko má to šťastie, že už vyše 200 rokov hospodária v jeho lesoch lesníci, študovaní ľudia, ktorí dodržiavajú určité zásady a v posledných 10-ročiach dekádach sa hospodári prísne podľa plánov starostlivosti o les. Predtým to boli lesné hospodárske plány, kde je presne dané, koľko v tom lese prirastie, koľko sa môže odrúbať, aby nebolo prekračený ten prírastok, aby sme vyrúbali vždycky menej a akým spôsobom a čo sa musí v tom lese znova zasadiť a vypestovať. Či už je to potom prirodzeným zmladením alebo umelou výsadbou. Takže nemôže sa stať, aspoň zo zákona sa nesmie stať, že niekde ostane vyrúbaná holina bez toho, aby nebola osadená. Zákon striktne stanovuje, že do 2 rokov, v prípade, že sú nejaké problémy, tak je tam možné predĺžiť tento termín, ale normálne do 2 rokov znova výsadba alebo prirodzené zmladenie toho lesa a lese pestuje ďalej. Aj keď niektorým ľuďom sa to možno nezdá, lebo celý život videli pred svojim domom les a zrazu prídu drevorúbači, vyrúbu mu to a je z toho nešťastný, má z toho osobnú traumu, lebo celý život s tým lesom žil, ale treba si uvedomiť, že to, čo začne rásť, rodí sa, postupne dospieva a keď už je ten les v takom štádiu, že už by iba starol a strácal by na svojej kvalite a strácal by na svojich funkciách, tak ho treba obnoviť. To je normálna obmena, s ktorou sa treba zmieriť a ktorú treba pochopiť takýmto spôsobom. Nič neostane také, ako je dneska, pokiaľ do toho nebudeme zasahovať. To je asi zásadný problém, ktorý dneska niektorí ľudia majú, že majú pocit, pokiaľ niečo oboženieme ostnatým drôtom, že to ostane na veky také, aké je to dnes. Nie je to pravda.
Pán Burkovský?
Ja by som ešte chcel tomu dodať, že les je rozdelený zásadne do 3 kategórií. Je to prvá skupina je les hospodársky, ktorá je zameraná práve na pestovanie a získavanie kvalitnej drevnej hmoty, ale samozrejme za určitých podmienok, aby sa boli zabezpečené aj ostatné funkcie. Druhá veľká skupina je sú lesy ochranné. To sú lesy, ktoré v prvom rade plnia rôzne funkcie ochranné, napríklad na strmých svahoch nemožno rúbať, aby nedošlo k zosuvom, potom lesy v tých najvyšších polohách, kde už je horná hranica lesa a nastupuje alpínske pásmo kosodrevina. A tretia skupina sú lesy osobitného určenia. Tieto vlastne tiež podliehajú určitému špeciálnemu režimu obhospodarovania tak, aby boli zabezpečené tie funkcie, pre ktoré sú dané. Sú tam napríklad lesy dôležité z hľadiska ochrany prírody. To sú národné parky, chránené oblasti, respektíve ich časti. No a lesy vojenské, lesy, teda to sú tie vojenské priestory, rôzne lesy rekreačné v tých oblastiach, kde je sústredená aj chatová výstavba a tak, slúžia predovšetkým pre rekreáciu a proste ešte aj iné z hľadiska ľudskej spoločnosti iné dôležité funkcie.
Pani Marošáková, môžete reagovať tiež?
Ja som chcela doplniť teda obi dvoch z mojich predrečníkov, že často sa v lesníctve spomína slovo, že trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a tá trvalá udržateľnosť v podstate znamená nejaké hľadanie rovnováhy medzi všetkými týmito funkciami v prospech budúcich generácií, čiže starať sa o ten les tak, aby zostal pre ďalšie generácie, aby aj tie deti a deti našich detí mali ten les zelený. A aby teda ten les dokázal plniť tú produkčnú funkciu, bez ktorej bohužiaľ v tejto dnešnej dobe to nejde, lebo musíme si uvedomiť, že aj keď by sme chceli obmedziť teda klas dôraz na tie iné mimoprodukčné funkcie, tak dennodenne sa stretávame s tým, že sedíme za stolom, ktorý je z dreva, sedíme na drevenej stoličke, máme drevené okenice. Proste musíme to brať ako fakt, že v tom lesnom hospodárstve lesníci sa snažia hľadať tú vyváženosť medzi tým, aby ten les plnil teda všetky tie funkcie, čiže je treba aj drevo. Ale samozrejme, podstatný dôraz sa kladie práve na tie klimatické a tie ekosystémové služby, ktoré lesy produkujú.
Pán Rezek?
A ja už úplne na záver. Každý lesník, každý poriadny lesník nechápe ťažbu dreva ako cieľ, ale ako súčasť toho procesu, toho obhospodarovania lesa. Žiadny normálny lesník nevidí v ťažbe svoj cieľ, ktorý musí za každú cenu splniť, ale je to iba výsledok jeho dlhoročnej práce.
Milí poslucháči, do besedy o lesoch sa môžete zapojiť aj vy, zatiaľ prostredníctvom e-mailov. Môžete nám napísať svoje postrehy a otázky na adresu regina.bystrica@rtvs.sk. Opakujem, regina.bystrica@rtvs.sk. A ja pripomínam, že hosťami v štúdiu sú Ľudmila Marušáková z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Julius Burkovský, bývalý lesník, ochranár prírody, Vlastimil Rezek, hovorca Lesov Slovenskej republiky, a Boris Pekarovič, bývalý zamestnanec Lesov Slovenskej republiky a zároveň bývalý vedúci lesníckeho skanzenu vo Vidrovskej doline. My sme už spomínali výrub, spomínali sme sadenie, výsadbu nového lesa. A pán Pekarovič, vás som spomínal ako posledného, takže teraz vám dám priestor ako prvému. Ako dlho rastie les? Ťažká otázka?
Ťažšie je tomu lesu, aby vyrástol niekedy v tých zmenených podmienkach, ktoré ľudstvo najmä s klímou robí, ale nie je to ťažká otázka, aspoň teda pre lesníka nie. Všetko začína zberom semena lesných drevín, ktoré sa vysieva v lesných škôlkach, kde sa potom podľa druhu dreviny dopestúvajú dvoj, troj až štvoročné sadenice a tie sa používajú na zalesňovanie tých plôch, o ktorých pán hovorca lesov hovoril, ktoré sú teda tou ťažbou dočasne krátkodobo obnažené. Potom však starostlivosť lesníka o les ďaleka neskončí, pretože keď vyrastie mladina, ktorá hlavne v posledných desaťročiach je vždy veľmi úspešne kombinovaná s veľkým podielom prirodzeného zmladenia, čiže mladých stromkov, ktoré z okolitého pôvodného materského porastu zaplnia až 30%, dajme tomu, tej obnaženej plochy, tak tá húština, ktorá vznikne, do tej človek musí lesník zasiahnuť, preriediť na primeraný počet, pričom tieto metódy sú sústavne predmetom lesníckeho výskumu, aby sa zvolila vždy tá optimálna metóda. Les je teda veľmi pestré spoločenstvo a to, čo platí o jeho raste na západnom Slovensku, tak to vôbec nemusí platiť na strednom Slovensku, pretože tie geomorfologické podmienky sú na Slovensku, ako vieme, veľmi pestré. No a aj keď už ten les je taký, že už do neho chodia ľudia na huby napríklad, že má už tých 30-40 rokov, aj tak starostlivosť lesníka pokračuje, pretože sa robia tzv. Výchovné zásahy v tom pokročilejšom veku, tzv. Prebierky, a aby sa teda dostalo tým najkvalitnejším jedincom v tom poraste čo najviac slnečného pôžitku a aby teda dosiahli ten dokonalý rast. Potom už môžeme hovoriť o krásnom dospelom lese.
Takže roboty v hore je naozaj neúrekom a práca v lesoch je asi naozaj náročná, ale možno o trošku príjemnejšia práca je organizovanie lesníckych dní na Slovensku. Tento rok to už bude 8. ročník. Pani Marušáková, vy ste autorkou projektu Lesnícke dni na Slovensku. Čo vám dalo tento impuls pred 8 rokmi?
Takže v ostatných 10 rokoch mala možnosť v rámci rôznych projektov celoživotného vzdelávania sa dostať sem tam na nejaké potulky svetom. A stretávali sme sa v rámci tzv. Siete lesných pedagogov, ktorá existuje teda v Európe. A na jednom kongrese vo Fínsku som sa stretla teda s myšlienkou lesníckych dní, ktoré boli poňaté trošilinku ináč, ako my ich na Slovensku teda organizujeme. Bola to taká číra prezentácia lesnícko-drevárskeho sektora, ktorý vo Fínsku má naozaj silné postavenie aj v tej ekonomike, aj teda ľudia ho veľmi teda akceptujú. To ma trošičku tak inšpirovalo a nejak vytvorilo teda nejakú takú predstavu, že na Slovensku naozaj chýba nejaký taký ucelený projekt, ktorého takým life motivom bude partnerstvo. Takže to by som ako vyzdvihla, že tento projekt vznikol v snahe vytvoriť také, teraz sa často používa slovo networking alebo nejaké klastrovanie, tak naozaj v tomto projekte sme mali za cieľ spojiť lesnícke a nelesnícke inštitúcie, ktoré si kumulujú či už ľudské zdroje, financie a hlavne teda prostriedky na to, aby sme pripravili teda program, ktorým oslovíme širokú verejnosť. V rámci tohto projektu sme sa snažili jednak dostať bližšie k ľuďom, otvoriť ako celý tento sektor ľuďom, ukázať im trošičku tú lesnickú činnosť a tú spojitosť lesníctva s ďalšími rezortami, s ďalšími oblastiami, ktoré sa týkajú priamo teda človeka v každodennom živote. Ale tak trošičku priniesť aj to lesníctvo fyzicky do iných priestorov, ako sme zvyknutí, pretože nie všetci obyvatelia Slovenska navštevujú pravidelné lesné prostredie alebo chodia do lesa. Takže my sme mali takú ambíciu to trošku skúsiť ináč a priniesť kúsok lesa na také netypické miesta, ako sú námestia, ako sú napríklad nemocnice, školy a ďalšie areály, kde nás teda privítali. Takže vytvorili sme naozaj kvalitný tím, množstvo dobrovoľníkov, partnerov, lesných pedagogov, ktorí v rámci lesníckych dní už teda tento rok po 8 krát si zostavia svoj program, pracujú v tímoch a excelentne teda pripravujú programy, ktorými oslovujú rôzne cieľové skupiny.
Kde budú teda všade tie lesnícke dni organizované a v akom termíne?
Takže teraz je to už tak, ako sa vraví, že na spadnutie, pretože tesne po Veľkej noci 24. apríla vo štvrtok začíname teda slavnostným otvorením vo Zvolene, kde sa bude konať také najväčšie podujatie, taký otvárací ceremoniál za účasti popradných predstaviteľov. Celé toto podujatie prebieha pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aktívne sa na ňom podieľajú teda ďalší partneri z lesnických a nelesnických inštitúcií. Vo Zvolene bude teda prebiehať bohatý kultúrno-spoločenský program, ale teda samozrejme ten nie je nosný, ten je len taký sprievodný, ale je tam množstvo ukážok lesnických činností a v úvode tejto relácie sme sa bavili o téme, že teda čo les prináša pre človeka, tak tento rok sme práve na lesnícke dni zvolili tému, ktorá je všetkým nám blízka, lebo sa venuje zdraviu. Zdraviu človeka v spojitosti s lesom. Jeden múdry človek raz povedal, že iba les a príroda nám dáva dobré veci zadarmo. A naozaj to na 100% funguje. Ľudia hľadajú zdravie, zdravý životný štýl v rôznych centrách, robia rôzne procedúry, očistné kúry, navštevujú naozaj rôzne zariadenia a zabúdajú na to, že už je tu tisícky rokov prostredie, ktoré naozaj nám excelentne ponúka ten priestor na to, aby sme si oddychli zregenerovať. Takže toto je taký life motív alebo hlavná myšlienka toho, čo chceme počas programu, ktorý bude prebiehať na námestí Slovenského národného povstania vo Zvolenie fungovať.
Vy ste to tak nádherne povedali, že ja keď dovysielam, asi pôjdem do našej tejto rozhlasovej záhrady trochu načerpať sily, energie. A možno poviem aj vás, možno mi nám aj poradíte, kde ktorý treba konárik odpíliť, aby to bolo ešte krajšie v našej rozhlasovej záhrade. Skúsime trošku viac z toho programu spomenúť tie lesnícke činnosti napríklad?
Je tam ukážka vlastne tých hlavných lesníckych činností. Či už je to pestovanie, teda návštevníci budú mať možnosť vysadiť svoj vlastný stromček, ktorý si môžu zobrať domov, budú mať možnosť vidieť nejaké pílenie dreva. Ale keďže tento rok je tá téma trošku špecifická, tak sme priniesli trošku iné veci pre návštevníkov, a to je predstaviť im práve tie také iné produkty z lesa, to znamená liečivé byliny, ukázať im, aká je možnosť využiť tie produkty, ktoré nám les dáva, časti drevín, rastlín, ktoré teda sú využité často v farmaceutickom priemysle, v medicíne. A budeme mať účastných včelárov, Slovenský zväz včelárov, ktorí nám ukážu zase takú inú odvratenú stránku alebo inú stránku toho lesa, že je to priestor aj pre tie včelstva, čiže ukážu nám, ako to včelárstvo funguje, ukážu nám včelstva, úle a tak ďalej. Budeme mať Slovenský klub turistov, ktorý pozve návštevníkov teda lesnických dní na túry, ktoré organizuje klub turistov, porozpráva trošičku o histórii, o značkovaní, ako teda, akým spôsobom sa značkujú chodníky. Ale budeme tam ešte mať množstvo ďalších. Máme študentov zo Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice, ktorí majú pripravené množstvo aktivít pre deti, lebo jedne z takých dominantných prvkov celého toho projektu a programu je aj lesná periajka. Takže bude tam množstvo zážitkových hier, aktivít, takéto skúsenostné poznávanie lesa všetkými zmyslami. Takže deti môžu naozaj prísť a ten les zažiť na vlastnej kože všetkými zmyslami, že ovoňať, ochutnať tie bylinné produkty, ohmatať si kožu, teda zvierat, kožušinu. Takže pozývame naozaj, aby si deti prišli a aby sa zapojili rôznymi spôsobmi. Čo sa týka programu v ostatných mestách, Tak v piatok na ďalší deň, teda 25. pokračuje program v Prešove, v Kežmarku, ďalej to bude v Bratislave a okrem ďalších iných podujatí sprievodných to slávnostné ukončenie lesnických dní bude štandardne 1. mája v Čiernom Balogu, kedy sa zároveň otvorí sezóna v lesníckom skanzene.
A práve k tomu sa chceme aj dostať, ale chcel by som ešte rád nadviazať na vábenie zvery, o ktorom ste nehovorili a myslím, že bude aj tento rok na lesníckych dňoch. A tak neviem, či títo chlapi, ktorí tu sedia, sa pokúšali nejakým spôsobom vábiť zver. Pán Rezek ukazuje, že nie. A pán Pekarovič?
Ja viem napodobne najlepšie tie zvieratá, ktoré nevydávajú žiadne zvuky.
Ale nie, ja som chcel, aby sme sa pokúsili nejaký zvuk, pán Burkovský. Nie, nedostaneme to do vysielania.
Ja som polovníkom nebol.
Tak ste sa nám trošku z toho vyzuli a tešil som sa na nejaký zvuk. No tak možno niekedy na budúce pripomínam našim poslucháčom, že sa rozprávame o lesoch, apríl mesiac lesov a o rôznych podujatiach, ktoré súvisia práve s lesmi. Môžete písať na adresu regina.bystrica@rtvs.sk. Pred 11. dáme priestor aj našim telefonujúcim poslucháčom. Začali sme teda hovoriť o Vidrovskej doline. Sezóna sa tam teda čoskoro začne. Milovníci lesa a mnohí naši poslucháči vedia, kde sa Vidrovská dolina nachádza, čo v nej návštevník nájde, ale pre tých, ktorí si tam zatiaľ cestu nenašli, skúsme ju približiť a možno podať ten začiatok. Čo všetko ich tam čaká? Pán Burkovský?
Vidrovská dolina sa nachádza nedaleko Čierneho Balogu a možno sa tam dostať buď vlastným dopravným prostriedkom, autom, alebo Čiernohronskou lesnou železničkou z Čierneho Balogu, prípadne až z Chvatimechu. No, nachádza sa tam lesnický skanzen v prekrásnom areáli priamo v lese, kde je ohromná možnosť nielen sa zabaviť, oddychnúť si, ale aj poučiť sa. Je tam vyše 70 exponátov, informačných tabúľ, na ktorých sú podrobné informácie jednak o histórii lesníctva, o tom, ako sa vyvíjalo, ako teda až po súčasnosť. Sú tam vlastne sústredené všetky tie formy činností, takže vyplnilo sa tým miesto, ktoré kedysi veľmi chýbalo, že široká verejnosť si nevedela veľmi predstaviť tú zodpovednú a namáhavú prácu lesníka, ale aj technológie, ktoré sa používajú a teraz aj používali. Tento skanzen skutočne poriadajú sa tam, je vynikajúci z toho dôvodu, že možno ho navštíviť aj individuálne, alebo najmä pri tých rôznych akciách, ktoré sa tam konajú. Je to nádherný kultúrny lesnícky stánok a keď sa zakladal, ja som ešte pracoval v ochrane prírody, som si myslel, že bude aj určitým miestom zmierenia ochrancov prírody a lesníkov, pretože sa od roku 89 tie vzťahy veľmi naštrbili. No samozrejme, že lesnícka verejnosť, ale aj široká laická verejnosť sa tam stretá pri rôznych akciách a naozaj je tam možné cítiť sa veľmi príjemne.
Pán Rezek, kedy sa otvára teda sezóna vo Vidrovskej doline a dokedy trvá?
No, ono je to s tým lesníckým skanzenom trošku zložitejšie. Oficiálna sezóna sa otvára, ako už bolo povedané, 1. mája a končí sa 30. septembra, ale pre potenciálnych návštevníkov môžeme povedať, že skanzen je otvorený po celý rok. Keď chce niekto ísť v decembri alebo v februári, nie je problém, skanzen je otvorený, môže si to prejsť, pokiaľ je dobré počasie, není problém. Takže my skanzen nezatvárame, nie je tam brána, nie je tam reťaz, skanzen je otvorený, ale je pravda, že od 1. mája už dostane aj určité služby. Bude tam fungovať občianske združenie Vidra, ktoré poskytuje teda nejaké informačné materiály, prípadne podá informácie. Už bývajú otvorené niektoré stánky s občerstvením, takže ľudia tam nájdú nielen exponáty, ktoré tam máme celoročne, ale nájdú tam aj ďalšie služby. A niektoré exponáty, ktoré sú náchylné na zimu, tak samozrejme na zimu odkladáme a už toho 1. maja sú znova nainštalované.
Pán Pekarovič, čaká nás ešte jedna téma, ktorú by sme mali prebrať. Taká jedna dôležitá téma týkajúca sa ankety 8. ročníka ceny Jozefa Dekréta Matejovie. Je to tak povediac lesnícky Oscar, niekde som sa dočítal. Približme s našim poslucháčom túto anketu, o čo v nej ide.
Tak nám to všetko tak pekne na seba naväzuje. A táto cena Jozefa Dekréta Matejovie, treba spomenúť meno človeka, ktorý tu spolu s Julkom Burkovským je hlavným autorom lesníckeho skanzenu, je to pán Mičovský. A ten teda prišiel aj s nápadom odmeňovať každoročne nejakou formou lesníka alebo človeka, ktorý niečo za uplynulý rok alebo za celoživotné dielo v celoživotnom pohľade niečo významné pre ten les priniesol. Ja osobne som veľmi rád, že táto cena existuje, pretože dneska sa stretávame s tak pofidernými kadejakými úvodzovkách osobnosťami, ktoré majú veľmi krátkodobé trvanie a teda myslím, dajme tomu tú oblasť ľahkej múzy a podobne, tak som veľmi rád, že sa verejnosť dozvie aspoň o niektorých tých ľuďoch, ktorí naozaj z lásky k lesu prežili celý život prácou preň. A teda tento lesnícky Oscar, to tiež tak vymyslel ten pán Mičovský, ten lesnícky Oscar, samozrejme, že by si ho zaslúžili každý rok viacerí lesníci. Ale nie je to možné, pretože ten štatút je jasný, laureát je vždy teda jeden. Ja ich môžem aj prípadne vymenovať, si to zaslúžia, a pretože to
páči.
Má to iba 8-ročnú históriu, teda tento rok je 8. ročník, tak toho nebude veľa. Od roku 2007 až po rok 2013 ju získali lesníci, aj nelesnícka verejnosť, niektoré z tých mien určite pozná. Páni Ladislav Alcnauer, Jozef Bielík, Julius Burkovský, Jan Moronk, Ignác Mordel, Ladislav Maxim a naposledy v lani pán Miroslav Rybárik. Bolo by veľmi náročné časové o každom z nich hovoriť, že v čom vynikali, ale všetko toto je možné nájsť aj na webovej stránke Slovenskej lesníckej komory, ktorá s touto iniciatívou, ktorá prevzala túto iniciatívu pána Mičovského a ktorá to teda už 8 rokov v spolupráci so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky organizuje. Takže na web stránke slsk.sk nájde verejnosť všetky potrebné informácie.
Kto a koho môže nominovať na cenu Jozefa Dekréta Matejovie?
Opäť sa vrátim k tej webovej stránke, kde je formulár prihlášky, kde je vlastne všetko z nej jasné. Treba čo najpodrobnejšie tam opísať, v čom ten navrhovaný človek vynikal po tej stránke starostlivosti o lesy. Navrhovať môžu teda organizácie alebo kolektívy, a to do 31. mája. Ja poviem aj adresu, Slovenská lesnícka komora, študentská 20 Zvolen, ale znova je to všetko uvedené na web stránke slsk.sk. No a súčasťou tej ceny teda je nielen teda ten nejaký ten diplom, ale je to aj finančná odmena a veľmi hodnotná medaila pamätná.
Kedy a kde bude vyhlásený víťaz?
A znova sme v skanzene lesníckom. Tradične sa vyhlasuje víťaz na Dni stromu, ktorý bude v tomto roku, ak sa nemýlim, pán hovorca, 12. júla, čiže vždy je to 2. júlová sobota v lesníckom skanzene v spomínanej Vidrovskej doline.
10 hodín 48,5 minúty. O takomto čase konštatujem pre našich poslucháčov, že sa môžu zapojiť telefonicky do našej diskusie 048 41 42 153 alebo 048 47 17 170 sú telefónne čísla do Banskobystrického štúdia. Zopakujem ich ešte raz. Témou sú lesy, určite ste teda postrehli. 048 41 42 153 alebo 048 47 17 170. Pán Rezek, spomínali sme Deň stromu, to by mala byť naša taká konečná zastávka v dnešnej besede. Čo čaká návštevníkov na Dni stromu? Môžem povedať, že niekoľkých ročníkov som sa zúčastnil, je to doslova také veľkolepé podujatie. Je to naozaj oslava lesov? Lesa ako takého, vyvrcholenie ročníka?
Je to oslava lesov a lesníctva, hoci už niektorí ľudia vravia, že Deň stromu v takých intenciách, že 20 000 ľudí už asi prestáva byť takým podujatím pre lesníkov a pre lesnícku verejnosť, ale je to skôr už komerčné. Ale vracieme sa pomalučky k tým množstvám ľudí, ktoré sú znesiteľné, okolo 15 000 až 16 000 ľudí ročne tam prichádza. Čo nás čaká na tohto ročným 13. ročníku Dňa stromu 12. júla? Takisto ako každý rok veľa vystúpení folkových kapiel a na záver obľúbené čerešničky niektorých z našich populárnych spevákov alebo skupín, tak v tomto roku, keď už môžem povedať, máme potvrdenú účasť superstaristky Zdenky Prednej a na záver nám zahrá skupina Polemik.
Ale určite budete sadiť aj stromček nejaký, tak ako je tomu každý rok.
Tak ako každý rok budeme sadiť pri kaplnke Strom roka a v tomto roku to bude Brest Horský.
10:50 opakujem telefónne čísla pre našich poslucháčov 048 41 42 153 alebo 048 47 17 170. Pýtajte sa našich hostí, možno odovzdajte svoje skúsenosti alebo povedzte si aj to, ako sa vycítite v prírode alebo v lese. Zdá sa, že moja výzva zabrala. Na linke máme poslucháča alebo poslucháčku. Pekný deň želáme komu?
Volám zo Zvolena. Chcem sa takto spýtať pánov hosťov. Na sídliskách sú povysádzané stromy a medzi ne už rastú, to boli ihličnany a medzi nimi samonáletom javore, smutné vrby, topole a mesto to nedovolí odstrániť.
Čiže vy sa chcete opýtať, ako s tým ďalej?
To chcem pýtať.
Mhm. Verím, že odpovieme na vašu otázku. Pekný deň ešte želáme. Do počutia. Nech sa páči. Kto je v tejto veci? Asi pán Burkovský. Ukázali prstom na vás.
Ja si myslím len toľko, že mesto by malo mať v každej časti, teda či už sídlisko alebo ulica, by malo mať určitý program alebo plán zelene. A podľa neho by sa to malo všetko diať. To znamená, ide o druh dreviny, o plochy, ktoré je možné zaujímať a podobne. Proste ja by som odporúčil naozaj sa s mestom alebo s organizáciou zahradníckou, ktorú mesto ako poverilo tým kontaktovať a vyriešiť to.
Máme ďalšieho poslucháča, poslucháčku na telefonickej linke, údajne zo severu stredného Slovenska. Pekný deň želáme komu? Ste vo vysielaní? Haló, počujeme sa? Haló, počujeme sa? Zdá sa, že sa teda nepočujeme. Skúsime ďalší telefon, ktorý nám zvonil. Dobrý deň želáme.
Haló?
Ste vo vysielaní, nech sa páči, kto nám volá?
Dobrý deň, tu je poslucháč od Žiliny.
Nech sa páči, môžete sa pýtať. Dajte si tichšie rádio, aby sme nechytali spätnú väzbu, aby sme sa dobre rozumeli.
To bude.
Nech sa páči, môžete hovoriť, ak ste tak urobili. Haló?
No, haló?
Nech sa páči, pýtajte sa.
Som veľmi rád, že takúto reláciu ste dali do rádia, ale chcel by som sa opýtať tých vašich pánov, ktorí tak pekne rozprávajú. Zo Slovenska ide neuveriteľné množstvo dreva za hranice. Či by to nebolo možné u nás prostredkovať, pretože my ho vyvezeme za hranice za lacné peniaze a potom veľmi draho kupujeme výrobky ani z Rakúska, alebo z Nemecka, alebo odkiaľ. Či by sa to nedalo u nás pracovať tak, aby to bolo pre náš prostred, pre slovenský štát.
Rozumieme otázke, zrejme pán Rezek bude odpovedať. Pekný deň ešte želáme, do počutia.
Ja odpoviem, toto je problém, ktorý je momentálne celospoločensky veľmi rozvírený. Vývoz dreva zo Slovenska je komplexný problém právny, ekonomický, aj podnikateľský. Pokiaľ to zoberieme z právneho hľadiska, nedá sa zamedziť vývozu dreva zo Slovenska, lebo sme v spoločnom európskom priestore, sme na spoločnom európskom trhu. Pokiaľ sa týka ekonomiky, je tu jedna šanca. Keby sme zdražili drevo na úroveň okolitých štátov, neoplatilo by sa ho vyvážať do zahraničia a rôzni priekupníci by prišli o zdroj príjmu a drevo by zostalo na Slovensku. Okamžite potom príde reakcia slovenského drevospracujúceho priemyslu, ktorý povie, že drevo za európske ceny nie je schopný spracovať so ziskom a potom by prišlo ku krachu nášho drevospracujúceho sektoru. Takže z tohto pohľadu je to skôr otázka na drevospracujúce podniky, prečo nemajú rovnakú produktivitu práce, rovnakú efektivitu a rovnakú kvalitu svojich výrobkov, ako ich zahraniční kolegovia aj boli konkurencieschopní na trhu.
Ešte vezmeme posledný telefonát, pretože čas sa nám kráti. Želáme príjemné predpoludnie v našej diskusii. Trošku máme zlý signál, zle vás rozumieme. Skúste sa asi niekde premiestniť. Nech sa páči, pýtajte sa.
Dobrý deň, píšte Lúžna. Počujete ma?
Z Liptovskej Lúžnej, ale zle vás rozumieme. Ešte raz skúste sa opýtať.
Dobrý deň, píšte Lúžna.
No, zdá sa, že z tohto telefonátu asi veľmi nevídeme, ale prišiel nám jeden odkaz SMS-kový od našej poslucháčky, ktorá sa nepodpísala. Ako funguje lesná stráž? Keď funguje, prečo sú v lese čierne skládky? Vaša poslucháčka. Páni, na koho otázka? Pán Rezek?
Môžem aj ja. Lesná stráž je súčasťou obhospodarovateľov lesov, ale patrí pod štátnu správu. Že aj naši lesníci sú členovia lesnej stráže a kontrolujú, či sa v lese robí to, čo sa má, či sa tam nezakladá niekde oheň na miesta, v ktoré by sa nemal, či nedochádza ku krádežiam, ku pytliactvu a tak ďalej a tak ďalej. Ale nedá sa fyzicky ustrážiť rozloha celého územia Slovenska, aby tam niektorí občania nerobili čierne skládky. Je to skôr vec morálky a výchovy ľudí a obcí, ktoré susedia s týmito lesmi. Ja mám sám zlé skúsenosti, keď som potreboval do nášho časopisu nafotiť pekný les, keď som zastal pri kraji lesa a chcel som si nafotiť kúšťok pekného zeleného lesa, bol vážny problém. Nafotil som samú skládku, samé papiere, samý igelit. Bolo to pomerne špatné, ale tí ľudia neprišli z druhého kraja Slovenska. Tí ľudia prišli z tých najbližších obcí, ktoré sú tam.
Poprosím krátko pán Burkovský o reakciu.
Mne je to tiež veľmi divné, že máme lesnú stráž, máme stráž ochrany prírody, máme polovnickú stráž, máme vodnú stráž, vodohospodársku a všetky tieto stráže vlastne nedokážu ustrážiť to územie. Teda skutočne je to polutovania hodné, koľko čiernych skládok alebo nejakých nepristojností sa pácha v lese. Je to podľa mňa nie len vec týchto stráží. Jeden čas viem, že bola snaha ich zjednotiť do akejsi polície alebo tak. Ovšem, nepodarilo sa to. Ale je to aj vec ľahostajnosti iných ľudí, že nie je síce členom stráže nejakej, ale vidí, že sa niečo deje a neoznámi to. Takže aj treba si vstúpiť aj do vlastného svedomia.
Pani Marušáková, vy ste možno chceli ešte čosi dopovedať, ale ja položím aj záverečnú otázku. Chcel som pôvodne, aby na ňu odpovedali všetci, ale nemáme toľko času. Tak môžete ešte reagovať na pána Burkovského, ale prosím veľmi krátko a zároveň s poslednou otázočkou. Prečo je možno potrebné hovoriť o lesoch? Naozaj je tu les, bol tu kedysi, je tu dnes a nemusí tu byť zajtra? Alebo?
No, v podstate tieto dve otázky, tá reakcia na to, čo povedal pán Burkovský a to, čo ste sa pýtali, tak súvisia. Všetko je v ľuďoch. A v podstate aj my v rámci nejakej práce s deťmi, s mládežou a v rámci projektu Lesná prejka sa snažíme o to, aby tá mladá generácia, ktorá je budúcnosťou tohto národa, mala vzťah k tej prírode a k lesu. Lebo vzťah k lesu a k prírode za zodpovednosť, úcta, rešpekt sa nedá získať len tým, že budú študovať nejaké encyklopédie, budú sa vzdelávať, ale tým, že naozaj majú k tomu vzťah lásku a že im budeme vštepovať takéto veci.
Témou dnešnej diskusie boli lesy. Našimi hostiami boli Ľudmila Marušáková z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Julius Burkovský, bývalý lesník ochranár prírody, Vlastimil Rezek, hovorca Lesov Slovenskej republiky, a Boris Pekarovič, tiež bývalý zamestnanec Lesov Slovenskej republiky. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu a želám ešte pekný deň. Dovidenia, do počutia.
Lesu zdar.